Dobrý deň, vítame vás na akcii 20. výročia založenia turistického magazínu Hiking.sk a pri tejto príležitosti sme zorganizovali diskusiu, na ktorú sme pozvali ministra životného prostredia Jana Budaja. Dobrý večer. Budeme sa rozprávať najmä o reforme národných parkov, ale aj o turistike versus ochrana prírody a o ďalších aktuálnych otázkach. Tak by som rovno začala. Od 1. apríla vznikli nové správy všetkých 9 národných parkov. Správa parku je teraz samostatným subjektom priamo pod Ministerstvom životného prostredia a spravuje štátne lesné pozemky s vyšším stupňom ochrany. Ako prebehlo toto odovzdávanie pozemkov, nehnuteľností, prechod zamestnancov spod štátnych lesov pod ochranu prírody?
No ako viete, neprebehlo to celkom hladko. V parlamente nám ešte stihli tí odporcovia reformy hodiť pár poliem pod nohy, čiže 3 národné parky prešli, ale ostatné musíme najprv zazónovať takzvané. Čiže musí prísť k pomerne komplikovanému administratívnemu procesu, v ktorom budú oslovení aj miestni ľudia, aj dotknuté organizácie a vyznačí sa, kde je bezzásahová zóna, kde je zóna 4. stupňa a kde je 3. V národných parkoch sú 3, 4, 5. Ak tu sedia turisti, tak to asi všetci vedia. A v chránených oblastiach býva 2, občas 3. Samozrejme, špeciálne v chránených oblastiach môže byť aj 5, ale keď hovoríme o národných parkoch, tak tam je 3. stupeň, 4. a 5. To zónovanie, to je téma, o ktorej Slovensko hovorí desiatky rokov, doslova desiatky rokov. Ale v tomto prípade je kľúčové, že prešiel TANAP, že prešiel Slovenský raj. A teraz idem na vládu s návrhom na zazónovanie Muránskej planiny. Viete, že Muránska planina bola taká horúca téma, že tam do toho intervenoval predseda parlamentu. Trochu s trpkosťou musím povedať, že tá intervencia bola nešťastná. Práve po nej Slovensko sa ocitlo na súdnom dvore európskom kvôli práve nerešpektovaniu biotopov, ochrany lesov, špecificky biotopu hlúchania.
Áno, ešte by som teda doplnil, že aj PNAP prešiel, ktorý teda už má dávnejšie zonáciu. Áno. A hovoríte, že teraz je na spadnutie zonácia Muránskej planiny. A čo ostatné národné parky?
Tam takisto práca beží. Nečakáme, kým jedno schváli vláda, ide to súčasne. Čiže ja verím, že tento rok ešte okrem Muránskej planiny aspoň jeden národný park zazónovaný bude, čiže to už ich bude 5 a zvyšné 4 budúci rok.
Čiže park, ktorý má zonáciu, bude spravovať všetky
Až
štátne
park,
lesné pozemky
na celom území.
Až park, ktorý má
zonáciu, prechádza celý. Teraz prešli 5, ak tam boli v tom národnom parku bezzásahové zóny, tak tie prešli. No, ale viete, väčšina územia je 3.
5 a 4 prešli, hej? A pokiaľ zasahovala takáto rezervácia do územia s 3. stupňom ochrany, tak aj tie prešli?
Pozemok, ak zasahoval zo 4 alebo 5 do 3. No tak v niektorých tie priesahy sú celkom významné. Ak už akýkoľvek boli nepriatelia tejto reformy, teraz už naozaj by boli úplní idioti, ak by niekto chcel zastaviť ten proces polovici, pretože nie je to ani tak, ani tak. No ale samozrejme aj v tom parlamente sú síly, ktoré rátajú s tým, že demokrati budú potlačení a že sa tu k moci dostanú extrémisti a bývalí komunisti, ktorí by samozrejme chceli mať naspäť nad vládu, nad týmito štátnymi majetkami pod svojou kontrolou.
Spomenuli ste Tatranský národný park, tam je taká špecifická situácia, kde sa k správe parku, ktorá má 30 zamestnancov, pričlenilo ďalších 120 zamestnancov bývalých štátnych lesov TANAPu. Aká je tam situácia, ako spolu vychádzajú tieto dve skupiny?
Tak až na bývalé vedenie TANAPu, to je na úplne inú reláciu, ako viete, nový TANAP dokonca má vyplácať nejaké zlaté padáky, je to veľká hanba, ktorá sa tam udiala. A určite ešte nie je posledné slovo povedané. My si nemyslíme, že je dôvod, prečo rozhadzovať 10 tisíce až takmer 100 tisíc eur na odmeny pre manažerov, ktorí aj tak išli do hlbokej straty a ktorých postoj k ochrane prírody bol priam nepriateľský. Ale asi o tom budú rozhodovať skôr súdy napokon, než...
No dobré, ale keď ste už teda začali túto tému, tak odbočíme ešte od tej reformy a... Vyzerá zvláštne, keď aj vy, aj pán minister Vlčan ste nominovaní za Oľano a vy teda presadzujete určité reformné kroky v ochrane prírody a nejaké tie modernejšie pohľady a naopak Oľano podľa toho, kto vyhral výberové konanie, vyzerá, že skôr je mu bližší taký veľmi konzervatívny prúd v lesníctve?
Ja si myslím, že celé ministerstvo pôdohospodárstva je veľmi ťažký rezort, ktorom je veľká... Je tam veľa metastáz tých priateľov starých poriadkov, ako hovorieval Václav Havel. Ten mal takýto jemný výraz na zúrivých obhajcov bývalého režimu, přátelé starých požadku. Aj u nás, aj v tomto rezorte, v každom rezorte sú takí ľudia, ale vyzerá to tak, že pôdohospodárstvo aj podľa frekvencie, koľký stoja pred súdmi, alebo sú vyšetrovaní či už z pôdohospodárskej platobnej agentúry, ale aj zo štátnych lesov, tak sa zdá, že tam je týchto priateľov starých poriadkov nadmerne. No ale s tým si možno aj neporadí. Hneď prvý minister, pán minister Mičovský, odišiel, hoci podľa mňa to bol férový minister, ale stál z očí v oči situácii, ktorú jednoducho nakoniec sa rozhodol vyriešiť odchodom. Totiž pracovníčka, ktorej plne dôveroval, bola podozrivá z korupcie a tak toto vyzerá dneska. Po tom dlhom dedičstve, lebo to nie je len 12 rokov vlády Smeru, tu sme po novembri 89 sa nezbavili týchto ľudí, ktorí si myslia, že keď majú funkciu, majú právo kradnúť alebo majú právo zneužívať funkciu.
A svojho času sa hovorilo o tom, že všetky lesy by mohli prejsť pod ministerstvo životného prostredia, aby jedné rezory neťahali jedným smerom, ďalší druhým smerom. A táto myšlienka je už neaktuálna, alebo sa ešte o nej hovorí?
Momentálne sa o nej nehovorí, ale ja myslím, že pán Mičovský v tomto mal pravdu, že skôr alebo neskôr sa o nej hovoriť bude. Vidím to aj na príkladoch, ktoré sa udiali za ten posledný rok. Naozaj štátne lesy môžu mať aj iný model, my to v národných parkoch ukážeme, môžu mať aj model, kde na prvom mieste je vlastne zdravie pre ľudí, ktoré prináša ten les a nie kšefty pre nejakú vybranú skupinu sprostredkovateľov, predaja dreva, ktorý od nás prúdi aj v týchto chvíľach v drvivej väčšine bez pridanej hodnoty. My len sme zdrojom primárnej suroviny pre okolité štáty, Poľsko, Nemecko, Západ, Amerika, kde sa z toho robia vlastne tovary, ktoré neraz si potom my kupujeme. Keď sa pozriem na ten nábytok okolo, ani by som, možno sa ani nemýlim, že je z Poľska, pretože takto to chodí. My to drevo predávame a nie sme schopní mu dať tú pridanú hodnotu, získať, dať do toho ten tie schopnosti. Čiže to je veľká škoda.
V národných parkoch sa bude ďalej ťažiť drevo, aj keď patria pod vaše ministerstvo. Pokiaľ viem, táto ťažba by sa mala robiť četrnejšie, mala by sa znížiť. Komu teda budete to drevo predávať?
Ministerstvo pôdohospodárstva si tak povediac vynútilo, že bude univerzálnym predajcom dreva. Moja podmienka, a verím, že ju ministerstvo splní, je, že iba ak budú tie predaje transparentné a protikorupčné, pretože, ako hovorím, tie praktiky týchto priateľov starých poriadkov sú známe, obávam sa ich a národné parky budú posúvať drevo na predaj iba v prípade, že sa to bude ďalej diať transparentne a antikorupčne. Ako prvé požadujeme bezodkladne, aby sa už konečne začali kmene označovať napríklad tou technológiou, ktorú majú vojenské lesy už dlhé roky a ktorá je veľmi rýchla, je lacná, je ekologicky nezávadná, robí sa čiarový kód, nakoniec sa udrie takým jednoduchým prístrojom čiarový kód nakoniec odpíleného stromu toho pňa a v tom čiarovom kóde je jasné, kde bol odpílený, kam ide, kto ho odpílil, či je to majetok, kde padlo rozhodnutie, že to nie je čierny výrub. A to je potom ale kontrolovateľné aj políciou na ktoromkoľvek parkovisku, na ktoromkoľvek hraničnom prechode. Ja očakávam a budem žiadať, aby ministerstvo, ak by chcelo disponovať drevom z národných parkov, aby rešpektovalo antikorupčné opatrenie.
V rámci reformy ste preberali od štátnych lesov TANAPu alebo od lesov SR aj množstvo nehnuteľností. Myslím, že by malo ísť okolo 270 nehnuteľností, opravte ma, ak sa mýlim. A aké sú plány s týmito nehnuteľnosťami? Ktoré z nich budú naďalej slúžiť pôvodnému účelu? Aký je to účel a čo s tými ostatnými?
Pôvodný účel je niekedy aj hmlistý, viete. Sú územia, kde bolo takmer viac nehnuteľností, než lesníkov, ktorí tam robili. Je to neuveriteľné. Nechápem, na čo mali štátne lesy také množstvo nehnuteľností. A nemienim rekonštruovať, aký bol vlastne pôvodný účel. My budeme hľadať nový účel. Ním môže byť napríklad vzdelávanie. Chceme obnoviť sieť vzdelávacích zariadení Ministerstva životného prostredia, ktorú kedysi malo, lebo ako viete, je tu zákon o vlastne povinnej škole v prírode, na ktorú sa aj prispieva, kam aj deti zo škôl chodia. Ale ministerstvo, čo malo zariadenia vzdelávacie, tak ich popredali moji predchodcovia. Tento prílev z štátnych lesov umožní niektoré z nich vytvoriť ako takéto školy v prírode. Ostatné jedny budú slúžiť inšpekcii, ďalšie budú slúžiť možno turistom. Bolo by výborné mať aj také veľmi ľudové, nízkonáročné nocľahárne pre turistov, ktoré by si tým pádom nevynucovali žiadne vysoké výdaje a nemuseli by byť komerčné.
Niektoré národné parky u nás nemajú ani základné informačné centrum, presnejšie 5 národných parkov z 9 ich má, 4 nemajú. A aj tie, ktoré sú zďaleka, nie sú napríklad také moderné alebo interaktívne, ako vidíme už len v Českej republike. Plánujete niečo robiť s týmto?
No, samozrejme, celá tá nadstavba nad tými národnými parkami je absolútne zanedbaná. Tak keď oni dokonca, keď som prišiel ako minister do funkcie, tak národné parky smeli účtovať samostatne a bez rozhodnutia centrály, myslím, 20 eur. Boli absolútne nesamostatné, mnohé nemali žiadne pracovisko, ktoré by, povedzme, sa staralo o personálnu politiku, nehovoriac o nejakú komunikačnú politiku. To je veľmi, veľmi to bolo zanedbané. A štátna ochrana prírody síce má pomerne veľa zamestnancov aj v týchto chvíľach, ale znovu je tam veľa administratívy, aj by som povedal niekedy aj byrokracie. A ten výkon priamo pre ľudí a pre prírodu, ten musíme výrazne zvýšiť. Pre každý ten národný park, aj nehnuteľnosti, ktoré sú v ňom, vytvoríme osobitný program. Program zameraný alebo riešiaci na prvom mieste dopravu. Na ďalšom mieste bezpečie ľudí. A samozrejme ochranu prírody a celkový aj výskumný, dajme tomu, rozmer. Chceme podporovať mäkkú turistiku, pretože ak sa to nebude robiť kvalitne a profesionálne, môže to mať aj také bizarné konce, ako má teraz problém na Polanie, kde sa vlastne taká ľudová forma podnikania akoby mäkkej turistiky naozaj rozšírila. Sú tam mnohé také bunkre fotografické, ale zároveň sa stalo nepríjemne nešťastie, došlo ku kolízii dvoch totálne zamaskovaných ľudí, ktorí išli, zdá sa, fotiť medvede, mali tie snajperské siete s listami a so všetkým. No a naozaj zaskočili medvedicu s mláďaťom a skončilo, jeden z nich je stále ešte v nemocnici. Jedna z dôležitých vecí, čo v národných parkoch sa budeme snažiť stále zdôrazňovať a vysvetľovať, že pri všetkej snahe, ktorú budú všetci zúčastnení vyvíjať, aj pracovníci národných parkov, budú tam samozrejme nejakého druhu strážcovia národných parkov, sprievodcovia, budú tam odborníci, a iste sa budú snažiť aj turistické organizácie tam v tých lokalitách. Pri všetkej snahe divočina, wildlife, ktorú chceme obdivovať, má svoje zákonitosti. Hoci tá tráva tam vyzerá podobne ako v Bratislavskom parku, aj stromy sú podobné ako kdesi v meste na ulici, je to úplne iné prostredie, tam naozaj vchádzame do prostredia skutočnej prírody a človek sa to musí naučiť rešpektovať.
Ešte, ak môžem, by som sa vrátila k tomu Podpolaniu. Vy ste vydali tlačovú správu nedávno, v ktorej ste práve hovorili o tom, že sa tam chodí fotografovať a že za týmto účelom sú prikrmované medvede, ktoré vlastne majú nalákať, majú docieliť tie potraviny, aby teda sa medvede približili bližšie k fotografom, a včera alebo predvčerom, teda nedávno, vydalo Ministerstvo pôdohospodárstva spoločne s prezidiom policajného zboru tlačovú správu, podľa ktorej aj enviropolícia prehľadala celú túto lokalitu a žiadne nelegálne hľadiska nenašla?
Tak to je nezmysel a to stanovisko enviropolície si vyjasňujeme aj so samotnými predstaviteľmi polície, vedenia polície. Podľa polovného zákona oni majú pocit, že môžu robiť v nadiska a ich robia. A vo veľkom na Polane mi dnes hovorili o poltone, o stovkách kilogramov, ktoré oni tvrdia, že ich vozia kvôli raticovej zveri. Vraj na Polane raticová zver nie je vôbec premnožená, hoci ako vieme, na celom Slovensku je mimoriadne premnožená, takisto ako diviačia zver. Viete, zatiaľ sú to tvrdenia proti tvrdeniam. No, okolo Polany je špeciálna otázka, pretože Polana vyskakuje ako územie s najväčšou frekvenciou kolízií s medveďmi, ako územie s najväčším počtom v minulosti strieľaných medveďov. Zdá sa, že polovnícka komunita tam vytvorila nejaký svet, ktorému chcem porozumieť, preto aj teraz vlastne prichádzam odtiaľ. Ako som už pri príchode ukázal, prvé, čo som našiel na mieste, kde ma oni sami priviedli, bol nevystrelený náboj z guľovnice polovníckej. Podľa tohoto náboja by to tam vyzeralo ako na strelnici. No ale verme, že to nie je vôbec také zlé, ale to v nadenie vlastne všetci potvrdili. Akurát veľmi sa urazil jeden z domácich, že on nevnadí živé zvieratá. Keď som povedal, že tam priviazal ovečku, že to veľmi sa ho dotklo, lebo on tam vždy privezuje iba mesisko už z uhynutých zvierat. Ja v tom nevidím naozaj rozdiel. Asi ani tie medvede v tom nevidia veľký rozdiel, alebo iné zvieratá. Jednoducho, polovníctvo na Slovensku má problém. Zákon o polovníctve je otvorený. Treba skoncovať s tými anomáliami, ako je povinné členstvo v polovníckej komore a vôbec systém komôr, nielen polovníckej, aj iné, stojí za diskusiu. Isté je, že práve ale polovnícka komora je vlastne vedená politikom Smeru, bývalým poslancom, a zdá sa, že bývalí teda vládnúci si z tejto organizácie urobili politickú pobočku. Tak sa aspoň nepriateľsky chovala pri celej diskusii o transformácii národných parkov. Čiže ja verím, že je veľa polovníkov, veľmi slušných ľudí, ale ich vedenie sa spolitizovalo a potom je ťažká reč a ťažká diskusia, keď oni sú politicky a priori nepriateľskí.
Podľa vás nie je Medveďov priveľa?
To ukáže prieskum. Medveďov ako vrcholových predátorov z hľadiska prírody nikdy nemôže byť priveľa. Je ich toľko, koľko získajú stravu. Oni už nemajú regulátora, je to podobne ako s orlami, jastrabami a ďalšími zvieratmi, ktoré nad sebou už nemajú prirodzenú reguláciu. Sú vrcholom potravinového rebríčka, v tomto prípade medzi karpatskými šelmami. Medveď nemá žiadne zviera, ktoré by ho mohlo ohroziť. Na tej Muránskej planine aj v mnohých iných prípadoch sa potvrdzuje, a domáci mi to teraz potvrdili, že proste medveď má veľmi veľa možností obživy.
Ale na tom som sa práve chcela spýtať, že či nie je tá regulácia prírodou narušená, keď tu máme rozsiahle kukuričné polia, v ktorých medvede vysedúvajú a krmia sa pred zimou.
Všetko, čo je s medveďmi, zavinil človek, nie medvede. Medvede tam tú kukuricu nevysadili, medvede nelákajú polovníkov na vnadiska, ale opačne. Naozaj my sme ich mnohých synantropizovali, a čo ma veľmi mrzí, ale v tom prípade už, ak medvede stratia plachosť, budú musieť byť odstránené z chovu. Uvidíme, ako to je na Polane. Dneska mojou návštevou na Polane to skúmanie iba začalo. Vytvorím pracovnú skupinu, ktorá v krátkej dobe rozhodne, aký bude ďalší postup. Naša zásada je veľmi jednoduchá. Chránime zviera v jeho prirodzenom prostredí. Ak však človek spôsobí, že to zviera stratí plachosť, tak je z pravidla nenávratná situácia. Cesty späť nie je to dokonca ani pre malé medvieďatá, lebo keď ich raz matka naučí napríklad na kontajner alebo naučí ich na kukuricu, tak ťažko oni potom by sa v dospelosti vrátili do vyšších poloh a hľadali tam oveľa, oveľa ťažšie zozbierateľné bobule alebo nejakú stravu, ak ich matka naučí na ľahko dostupnú vysokokalorickú stravu v blízkosti ľudí. Čiže musíme aj vychovávať samozrejme obyvateľstvo. Tí ľudia, ktorí žijú v tom karpatskom svojráze, majú zmysel pre svoju folklór, majú zmysel pre krásu tej prírody, ale jedna vec sa tam predsa len asi zmenila. Cítim to aj podľa reakcií niektoré, ktoré dostávam aj písomne, že zatiaľ, čo ich rodičia a starí rodičia vedeli absolútne prirodzene žiť s celým tým karpatským svetom, dnešní mladí ľudia, ak aj žijú v dedinke, ktorá je uprostred Karpát, už nebývajú drevorúbačmi, nechodia do lesa dennodenne, nežijú s tým lesom, tak ako ich predkovia. No a celkom sú schopní podliehať kampaniám, povedzme, televízie, istej televízie, ktorá je vlastnená skupinou, ktorá si napríklad, a hovoria to veľmi otvorene, praje vyhubenie všetkých šeliem, pretože pri ich biznise, ktorý majú s lyžiarským biznisom a hotelovým biznisom, sa im zdá, že to prekáža. Takýto tlak veľkých biznismenov samozrejme bol aj na západe a preto v mnohých horských oblastiach boli predátori vyhubení a dnes ich tam vlastne introduktujú naspäť, napríklad v Taliansku vlka a podobne, lebo jednoducho bolo obdobie, keď zasklepenosti za tým ziskom išli bez ohľadu na hodnoty prírody a vystrelali si sami to cenné, čo tam v lese mali.
Áno, hovoríte o obyčajných ľuďoch, ale tie obrovské polia kukurice asi nesedia bežní ľudia v podhorských obciach?
No, je to aj v týchto lokalitách, je to podobne ako na západe, že tie polia tí bežní ľudia vlastnia. To nie je pravda, že by ich nevlastnili, ale často sú v prenajme, niekto na ne berie dotácie, že áno. Čiže ministerstvo poľnohospodárstva, ak by sa rozvinula dobrá spolupráca, má veľa možností, ako regulovať aj tento problém. Jednoducho dávať dotácie alebo podporovať aj bioplinky, ktoré potrebujú alebo ktoré berú práve kompost z kukuričných výsk, je v týchto lokalitách krátkozraké.
V ochranárskych kruhoch sa čoraz viac hovorí o tom, že verejnosť by mala mať možnosť zísť chodníka aj v 3., 4. a 5. stupni ochrany, čo dnes nesmie. Turista tam musí ísť po značenom chodníku, ale mnohí poukazujú na to, že zároveň v týchto istých lokalitách sa dá na výninku ťažiť kalamitné drevo, dá sa tam polovať. Výninku majú aj horolezci, samozrejme majú nejaké obmedzenia v hneznom období, ale v zásade v mnohých lokalitách môžu chodiť, ale vlastne turista je ten, ktorý má ako keby najväčšie reštrikcie, tak uvažovali ste nad zmiernením týchto pravidel pre turistickú verejnosť?
My sme vytvorili pri každom tom národnom parku, vytvoríme rady národných parkov. Nebudú oni tie národné parky priamo riadiť, ale môjim cieľom je, zo začiatku ich budeme samozrejme uvádzať do života z centrály, kde máme vlastne akéhosi koordinátora celého procesu, pána Dobšoviča. Ale každým mesiacom, každým rokom môjim prianím je, aby sa prenášala zodpovednosť práve na národné parky, na ich správcov, riaditeľov a aj na tieto rady národných parkov. Nie je to nejaký špeciálny môj vynález, opozeral som to v zahraničí, pretože je logické, že koniec koncov sa musia zladiť pre všetkým záujmy tí, ktorí žijú a ktorí sú stakeholdermi celého toho úkazu, ktorým je dobrý národný park. Ministerstvo musí strážiť regulácie, musí strážiť ochranu prírody, ale to, ako si oni dohodnú niektoré pravidlá, štatuty, budeme nechávať čoraz viac na jednotlivé národné parky. Pozrite, máme národné parky, ktoré sú už teraz tak zahltené počas sezóny návštevníkmi, že sa stojí v radoch na vysokohorských chodníkoch.
Áno, to práve keby ste problém, dovolili ten voľný pohyb, tak to sa
problém,
to trošku rozptýli v tom území.
No práve ale aj v týchto národných parkoch žijú tie medvede, žije divá zver, ktorá už takmer nemá kde žiť a tam sa dostáva ten záujem turistu, ktorý chce ísť kdekoľvek do príkrého konfliktu so záujmom toho istého, predpokladám, turistu, ktorý si zároveň praje, aby tá krajina nebola mŕtva. Ak vydúrime z každého kúta našich národných parkov, vydúrime toho medveďa. Ak všade budeme atakovať hlucháňa, tak mi povedz si, ako by bolo možné uchovať tieto biotypy, ako by bolo možné uchovať wildlife, keď všetko bude dostupné a všetko bude frekventované.
Napríklad Malé Fatre sú sezónne uzávery, ktoré sú trojmesačné na jar, keď tam hniezdia vtáky. Keď vtáky vyletia, teda tie mladé, tam už nič nebráni tomu, aby tam turisti chodili, pretože ich už nemá.
Povedala ste práve ten príklad, o ktorom som hovoril. To len potvrdzujete. Národné parky nech si urobia návštevný poriadok, ktorý bude vyhovovať stakeholderom. Ministerstvo životného prostredia bude ale nástojiť na tom, aby show turizmus je jeden z druhov zábavy, aby neničila to, prečo národné parky vznikli.
Nemyslíte si, že to je aj vec edukácie verejnosti, že na to, aby mali radi prírodu, musia vidieť tie pekné veci?
Pri turizme nemôžete dávať stupenky podľa miery edukácie. My chceme zachovať národné parky otvorené. Ja presviečam, znovu to ale bude na vedení národných parkov, aby sa nevyberalo vstupné, tak ako sa vyberá povedzme v Poľsku, aby sa, ak sa niečo spoplatní, aby to bola pridaná hodnota, ak to bude nejaká osobitná vyhliadka, osobitný zážitok, jaskyňa napríklad a tak ďalej, tak to do istej miery je spoplatnené aj v tejto chvíli. Ja zápasím o to, aby národné parky boli ďalej open, otvorené, a ostatné podmienky ochrany prírody budú rozhodovať odborníci. To nie je otázka na ministra, to nie je otázka na politika. Politik si môže prijať, preto aj turisti sú moji voliči, zatiaľ čo, ako správne povedal klasik, hlucháne ma nevolia. Ale chcete vyhubiť hlucháne? Chcete? Preto je slušní turisti zatiaľ na Slovensku nie sú väčšinoví. A to nejde len o odpadky, ktoré vidíme všetci, aj vy, aj ja, a ktoré možno by sa dali veľmi rýchle, by sme sa tohoto nešváru mohli veľmi rýchle zbaviť, povedzme. Tá staršia generácia už je vystriedaná napokon mladšou. Ale je to najmä frekvencia. Vy si neviete ani predstaviť, aké boli prázdne hory slovenské v rokoch mojej mladosti. V Tatrách, kde som tiež sa ocitol len párkrát, ja som dieťa z Dolniakov, tak boli naozaj nanajvýš českí turisti. A hovoriť o nejakej masovej turistike by bolo veľmi, veľmi prehnané. Naozaj turista bol veľmi zriedkavý jav. A to ešte, ten môj obraz je obrazom človeka, teda, ktorý tam bol počas sezóny. To mimo sezóny boli tie lesy prázdne, pokiaľ ide o turizmu. Za jednu, dve generácie sa z toho stala naozaj masová záležitosť a to treba zobrať do úvahy.
Tá malá Fatra, o ktorej sme hovorili, tam išlo o uzáveru turistického chodníka na 3 mesiace kvôli tomu hniezdeniu vtákov. Ale Národný park, aj keby chcel, nemôže dovoliť turistom chodiť mimo chodníka, pretože mu to zakazuje zákon o ochrane prírody a krajiny. Vy by ste, buď by musel byť novelizovaný tento zákon, ktorý by peší pohyb v rezerváciách povolil s tým, že Národný park by to mohol obmedziť vo svojom návštevnom poriadku, alebo potom existuje taká možnosť ako pri rezervácii Vidrica, kedy okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozhodnutie, ktorým vyhlásil celú rezerváciu za vyhradené miesto, kde je povolený peší pohyb. Takže tam treba aj súčinnosť štátnej ochrany prírody, či už v jednom prípade alebo v druhom prípade.
Tam prišlo, v Bratislave prišlo k dohode všetkých dotknutých ľudí, vrátanie ochrany prírody. Tam nehniezdi hlucháň a predstavovať si, že keby sme zastavili pohyb po voľnom lese, takže sa tam zjaví hlucháň alebo iné ohrozené biotypy, je nereálne. Čiže ide o mestský lesopark, ktorý je dostupný a je s tým všeobecná spokojnosť. Sú samozrejme územia na Slovensku, ktoré sú jadrovými biotypmi, ktoré sú pokladom tej prírody. Čiže určite to nebude môcť nikdy platiť univerzálne.
Ale možno by sa našli ďalšie také miesta, ako je tá Vidrica, kde by sa to dalo.
A ak sa v tých národných parkoch vytvorí vôľa, keď sa stabilizujú tie vedenia, vytvorí sa vôľa, vytvorí sa konzenzus aj v týchto radách národných parkov, že my si vieme predstaviť z tohoto modelu vystúpiť a my tu fakt nemáme žiadne jadrové územia, kde by sa nejaký chránený živočík mohol zničiť alebo kde by sa chránená flóra mohla zničiť alebo trhať alebo nejak prítomnosť toho človeka zmeniť a stratiť. Ak takéto národné parky sa rozhodnú, tak máte pravdu, bude treba zmeniť zákon, ale to nie je nič nemožné.
A pokiaľ viem, už dnes môžu pracovníci štátnej ochrany prírody sprevádzať turistov. Je možné, že by začali pracovníci správ národných parkov takto chodiť s ľuďmi do prírody? S tým, že by si sami manažovali,
ani
koľko správcovia, ľudí, kedy...
Ani žiadni odborníci vám nemôžu chodiť do jadrových území, kde napríklad prežíva nejaký biotyp a ktorého by tá ľudská prítomnosť zničila. To je proste neoddiskutovateľné. Čiže univerzálne takýto model platiť nikdy nebude. Môže znovu vzniknúť, ja verím, že vznikne, nielen živnosť na fotenie medveďov, lebo pre mňa za mňa nech sa fotia medvede, ale profesionálne a bez vnadenia. A takisto aj teraz existujú možnosti robiť sprievodcu, ale chceme to v národných parkoch ešte posilniť. Napokon aj mnohí tí lesáci, ktorí prešli zo štátnych lesov, sú na toto ideálni, poznajú ten terén, majú ten les radi a ak príjmu tú rolu, tak môžu aj oni byť veľmi užitoční v národných parkoch.
Tá možnosť robiť sprievodcu v horskom prostredí je dosť obmedzená tým, že tu máme zákon o horskej službe, ktorý po poslaneckom návrhu túto možnosť dal len skupine horských sprievodcov, ktorí teda tvrdia, že všetko horské prostredie na Slovensku môžu obsluhovať v úvodzovkách iba oni, pričom teda horské prostredie nie je definované v legislatíve. To asi nepomáha veľmi rozvoju toho prírodného turizmu alebo sprevádzania. Plánuje sa s tým niečo robiť?
Je to tá naša legislatíva aj v tejto oblasti má všetky tie známky takej rannej demokracie. Čiže záujmové skupiny často až na doraz presadili svoje záujmy. A prečo to nazývam ako dôsledok mladej demokratickej spoločnosti? Pretože tá záujmová skupina, ktorú nejaké politické ohľady alebo náhodné okolnosti aktivizovali prvšie, tak ona je schopná naozaj prelobovať veľmi čudesné zmeny zákonov. Mohol by som hovoriť desiatky prípadov, napríklad aj o tom polovníctve, pretože samozrejme kedysi polovníctvo, tí jednotliví majiteľi a revírov boli zodpovední za škody, ktoré divá zver, napríklad diviaky, teraz nehovoríme o chránenej zveri, hovoríme o lesnej zveri, ktorá lesná zver napáchala na, povedzme, plodinách, plotoch občanov a tak ďalej. Hovoríme tu teda samozrejme najmä jelene, srny a tak ďalej, ktoré obrízajú napríklad mladé stromky a tak. Dnes si prelobovali, že to platí štát. Dokonca, keď v súkromnom revíri vlk zje, alebo teda zabije srnu, ktoré opakujem, sú premnožené, tak polovný revír pošle účet zase môjmu ministerstvu, že akoby ich vlk, ktorý beha po ich revíri, teda ich srna, ktorá beha po ich revíri, bola týmto našim chráneným zvieraťom, vlkom, poškodená a pýtajú si peniaze. Je to príklad, že polovnícky stav mal veľkú politickú protekciu už za Mečiara. Vznikla komora, dal im palácik alebo takú supervilu na hlavnej ulici v Bratislave, na ulici Štefánikovej. A táto elitná formácia sa nakoniec teda aj spolitizovala, ako som povedal, a doteraz využíva mimoriadnu nerovnováhu v zákonoch.
No a teraz je v
príprave. Takýchto skupín je zopár. A ten vývoj bude taký, že aj ostatné skupiny sa ozvú a tie zákony sa budú balansovať.
Pri tom polovníctve by som sa pristavila, teraz je v príprave nový zákon o polovníctve. Vy ste doňho nejako vstúpili s nejakými pripomienkami alebo návrhmi, aby sa tieto veci zmenili?
Ministerstvo dalo desiatky zásadných pripomienok, myslím, ministerstvo životného prostredia. Lebo naozaj doterajšia prax je úplne anomálna. Štát je zaplavený problémami s nečinnosťou polovníctva, ale polovníctvo, ktoré kedysi bolo naozaj ľudové, sa medzi tým premenilo na elitné. Idú po trofejach a tým pádom to, čo sa očakáva, regulácia napríklad stavov diviačej zvere, ani napriek dotáciám, odhlasovali sme puškohľady, všelijaké veci, ktoré sú veľmi diskutabilné a ktoré sú v mnohých krajinách absolútne nepriateľné. Odhlasovali sme, nech len sa zastaví to šírenie afrického moru ošípaných, ale celkom sa to nepodarilo.
A je nejaká legislatívna snaha zmeniť aj ten zákon o horskej službe, aby sa zrušil monopol týchto horských sprievodcov?
Nevidím zatiaľ nikoho, kto by to navrhoval. Ja ten monopol nevnímam ako veľký spoločenský problém. Ak by sme ho tak vnímali, alebo ak by sa nejaké zaujímavé skupiny voči nemu ohradili, aj my na ministerstve sme otvorení o tom diskutovať.
Hovorili sme o tom odstupnom, ktoré si žiada od správy Národného parku bývalý riaditeľ štátnych lesov Tanapu a jeho námestník, alebo teda ktoré im vyplýva vďaka tomu, že účelovo zmenili kolektívnu zmluvu tesne pred zlúčením štátnych lesov Tanapu a správy Národného parku. Takže ak sa stane, že správa Národného parku im bude musieť vyplatiť 100 000 odstupného, z čoho potom Národný park vykrie napríklad infraštruktúru a údržbu turistických chodníkov infraštruktúry, lebo to je práve tá suma, o ktorú ročne ide.
No a navyše ten Národný park dokočírovali do momentu odovzdania s 500 000 sekerov. Čiže za čo tam vyplácali si odmeny, ale opakujem, nech to preskúmajú tí, ktorí sú k tomu určení. Myslím, boli podané podnety. Etická hanebnosť takéhoto postupu bije do očí. Ešte paradoxnejšie je, že tieto zlaté padáky nakoniec sú právne bezpečné iba pre tých dvoch.
A pokiaľ sa zmení pracovná náplň ostatných zamestnancov v najbližších dvoch rokoch?
Oni urobili tú zmenu kolektívnej zmluvy tak, že na tých ostatných sa vykašľali.
No dobre, a nebude teda správe Národného parku chýbať tých 100 000? Bude mať dosť zdrojov na všetko, čo
bez
potrebuje? Bez pochyby
bude chýbať, samozrejme. Ale ešte viac, opakujem, ma mrzí nízkosť tohoto celého postupu. Tí ľudia žili v tom Národnom parku. Malo to všetko mať úplne iný priebeh. Medzi ochrancami prírody a týmto podnikom nemusel byť žiaden konflikt. No ale je to vždy vecou ľudí a v tomto prípade to boli znovu priatelia starej chorej amorálky a priatelia starých chorých poriadkov.
Reformu národných parkov komunikovali verejnosti mesiace najmä mimovládni ochranári. Áno, mali ste aj vy výjazdy do terénu, ale boli to najmä mimovládni ochranári, ktorí aj zvolávali protesty na námestiach a podobne. A riaditeľia správ národných parkov boli viac menej taký neviditeľní pre verejnosť, ale teraz vlastne oni by mali s verejnosťou komunikovať. Máte v tomto smere nejaké plány a najmä neplánujete výberové konanie na... Teda viem, že do pol roka musíte urobiť výberové konania na nových riaditeľov, ale nejako s nimi komunikujete, možno aby boli k verejnosti ústretovejší, viac s nimi komunikovali, neobmedzovali sa len na represie?
No, presne to. Národné parky, samozrejme, mali, alebo tí riaditeľia národných parkov a funkcionári štátnej ochrany prírody mali doteraz samé regulačné právomoci. Oni nerozvíjali to územie, to im nedopriali, preto je vlastne nemali v správe ani jediný strom. Čiže mohli, ich jedinou šancou bolo byť takou záchrannou brzdou. No ale byť záchrannou brzdou, to je nevďačná rola, pretože hneď sa nájdu tí, ktorí vás obvinia, že vy len hádžete polená pod nohy. Nádejným podnikateľom, ktorí chcú na výbornom mieste postaviť zo pár hotelíkov, šikovným polovníkom, ktorí by chceli proste polovať a vy im len bránite. No proste tí ochrancovia prírody boli v tejto nezavidenia hodnej pozícii záchrannej brzdy, ktorí sa pokúšali aspoň ako tak brzdiť neregulovaný rozvoj v tých územiach. Nevždy sa im to darilo a boli aj prípady, kedy zlyhávali. Viacerých som bol nútený odvolať napríklad riaditeľa Národného parku Nízke Tatry, ktorý keď videl ten besný rozvoj niektorých lokalít, tak postupne otupel, zrezignoval a dával už iba také pasívne, formálne stanoviska a vlastne už ten boj vzdal. Treba tam naozaj ľudí, ktorí zmenia paradigmu postoja. Teraz sú svojím spôsobom ľudia, ktorí majú formovať komunitárny svet tých národných parkov, komunikovať so školami, komunikovať s majiteľmi penziónov. V tej rade budú aj, povedzme, športovci, budú tam, ako verím, turisti, budú tam organizácie cestovného ruchu. Ak aj tam už niekde prebehol v niektorom národnom parku tá lunaparkizácia, ako sa bohužiaľ najviac rozvinula práve v tých Nízkych Tatrách, tak aj To treba zobrať na vedomie a bojovať o kľudnejší, prírode bližší turizmus a ak tie zariadenia teda ešte žijú a majú legálne povolenia, tak asi nič iné nezostane tomu riaditeľovi Národného parku, ako hľadať zmiernenie negatívnych dôsledkov. Čiže toto je úplne nová rola, veľmi náročná. A ja si nerobím ilúzie, že všetci tí riaditeľia, ktorí prežívali v tej dobe takého potláčania a ponižovania tých ochrancov prírody, že majú dispozície aj na túto dobu. Práve preto na všetky tie miesta je výberové konanie.
Nedávno zarezonovalo vaše vyhlásenie, že výjazdy na horské chaty by sa mali výrazne obmedziť a ekologizovať, čo vyvolalo veľké pobúrenie tatranských chatárov, pretože mnohí z nich majú treba z jeden, dva výjazdy za týždeň. Samozrejme horské hotely, ktoré vyvažujú klientov a je tam množstvo zásobovacích aut a podobne, sú o niečom inom. Môžete nám povedať, že čo vyvolalo toto vaše vyhlásenie, s čím konkrétne ste sa stretli, treba znieť v teréne?
To je iba komické nedorozumenie, to bola bezvýznamná poznámka na okraj nejakej novinárskej otázky. A znovu podnikatelia, ktorí sa boja tejto zmeny, tak vytvorili z toho akoby naozaj tému. To bolo veľmi zábavné, lebo naozaj išlo o jednu vetu. No a za tou vetou si stojím. Do vysokohorských lokalít žiadne staré dízle nemajú čo jazdiť. A či tam vyvážajú svojich hostí, no tak to budú musieť zmeniť a jednoducho budú tam jazdiť bezemisné vozidlá, ak vôbec. A som presvedčený, že pri normálnej diskusii ani vysokohorskí chatári si nič iné nemôžu želať. Ten ich odpor alebo tie polemiky, ktoré niekto sa snaží zbudiť, sú úplne mimo misu. Aj každý vysokohorský chatár si praje, a o tom nepochybujem, aby po chodníku, ktorým sa pohybuje masa turistov, ktorí si chcú užiť čistý vzduch, aby ten chodník nebol zadimený starými rachotinami, ktoré bohužiaľ tam také existujú.
A čo s takou chatou, kde terén nedovoluje a už vôbec nie v zimných podmienkach výjazd iného vozidla ako naftového?
No, akú chatu? Vy máte osobitne nejakú starosť, nejakú chatu? Tak
nemám starosť, len napríklad chata pri Zelenom plese mi tak napadla, alebo možno napadla chata Plesnivec v Belianskych Tatrách.
A čo tam neumožňuje terén, prosím vás? Videli ste elektrické snežné skútre a elektrické terénne vozidlá, bežné teda jeepy, ktoré sú absolútne rovnocenné dízlovým. Vy obhajujete, aby tam chodili dízlové? Ja nechcem veriť vlastným ušiam.
Neobhajujem, len kladiem otázky.
Ale čo je to za bláznivá kampaň? Ja som zvedavý, ktorý chatár si toto dokázal v médiách presadiť. Zajtra mám so všetkými tými chatármi stretnutie vo Vysokých Tatrách. Pokiaľ ide o chatárov z Vysokých Tatier, lebo o nich je reč.
Chcel som sa spýtať, či myslíte aj chaty v iných pohoriach?
Som zvedavý, že k tomu, komu vadí, keď ešte v hre je aj možnosť príspevok štátu, komu vadí výmena dízlov, že o pár rokov budú musieť dízle zmiznúť aj z centier miest. Vám to prekáža? A nielen dízle, všetky spalovacie motory. Európska únia chce po roku 35 skončiť s tým. Máme 22. rok. No ja by som bol veľmi rád, keby do súčasťou samozrejme tohoto nového modelu TANAPu bolo, že na žiadnu vysokohorskú chatu žiadne emisné vozidla chodiť nebudú.
Čiže týka sa to len vysokohorských chát vo Vysokých Tatrách a západných?
No tak tam v vysokohorských terénoch a na vysokohorských chodníkoch je to mimoriadne komické. Komické je to, že to má obhajcov, hej? A tragické je to, že tie vozidlá tam jazdia. Tu sedia turisti. Ja teda nie som až taký častý turista, ale zažil som to. Vám to neprekáža? No, takže neverím, že by to niekomu neprekážalo, aj laickému návštevníkovi, aj aktívnemu športovcovi, tam ľudia prichádzajú práve preto, aby sa nemuseli nadýchať z plodín, a to je náš spoločný záujem aj s tými chatármi. Takže ja som presvedčený, že nájdeme nejaký plán, ako zbaviť tieto vyššie polohy týchto vozidiel. V nižších polohách však bude treba určiť nejakú hranicu. V nižších polohách budú možno ešte nejaké roky jazdiť na spaľovacie motory aj samotní správcovia tých národných parkov. Ja nechcem tu vytvárať nejakú žiadnu šokovú zmenu. Ale je isté, že napríklad Vysoké Tatry, každý ten národný park, a ja som to zmienil aj v tomto rozhovore, ako jeden z prvých problémov musí riešiť dopravnú situáciu.
Áno, napríklad vo Vysokých Tatrách sa veľmi zvýšil počet jednodenných turistov. Otvárajú sa tam parkoviská na futbalovom ihrisku, na každom možno voľnom priestranstve. Plánujete sa nejako zapojiť do riešenia tohto problému?
Tam vidíme len jedno riešenie, že po trase električky, ktorá ide dovnútra samotných Vysokých Tatier, a v týchto chvíľach to naši ľudia z ministerstva intenzívne hľadajú, sa nájde vhodné miesto na veľké záchytné parkovisko, ktoré ponúkne vodičom atraktívnu možnosť aj nielen tam zanechať vozidlo a prestúpiť na električku, ale aj istého pohostenia, istých informácií. Predstavujem si to tak trošku ako letiskovú halu, kde sú okienka, kde aj jednotlivé penzióny alebo hotely si môžu svojich návštevníkov prevziať. Verím, že slušným elektromobilom odviesť, ak by nechceli ísť električkou. Takéto riešenie je v zahraničí úplne bežné, že teda medzi príchodom pred príchodom do tých zraniteľných poloh vysokých hôr je takýto záchytný bod. A tí, ktorí idú do hotelov, tak odtiaľ sú odvezení už elektromobilmi. Tí, ktorí idú povedzme na jednodňovú turistiku, tak nasadajú do vláčika alebo do električky. Vysoké Tatry napríklad majú teraz nové vozne. Som presvedčený, že minister Doležal má aj v pláne obnovy dispozície, finančné dispozície na to, aby ich znásobil. Aby tam išli tie vozne jeden za druhým, lebo vieme, že v špičke, povedzme, prázdnin je tam veľký tlak, ale som presvedčený, že električka to dokáže zvládnuť. No a za tých okolností by potom do vyšších poloh, do tých tatranských osád mali vstup iba ľudia, ktorí tam majú naozaj buď bydlisko, alebo nejaký absolútne neoddiskutovateľný dôvod jazdiť vozidlom.
A hovoríte o týchto opatreniach s mestom Vysoké Tatry alebo so samosprávnym krajom?
Tieto opatrenia bude diskutovať samotný národný park. Nemôžem diskutovať so všetkými deviatými. Niektoré národné parky sú v dvoch krajoch alebo v troch okresoch. Tie diskusie budú prebiehať určite, ale zatiaľ nie sú rozhodnutia v tomto štádie. Parkovisko, záchytné parkovisko, vy sa obávate, že teda mesto Vysoké Tatry by si neprijalo?
To som nepovedala, ja sa iba informujem, či už sa to rieši, alebo či je to len vo forme plánu.
Nemám ilúziu, že na území mesta Vysoké Tatry by malo byť toto parkovisko. To by bolo príliš neskoro. Musí byť úplne v predhorí.
Dobre, z mojej strany otázky už sa vyčerpali, tak myslím, že by sme mohli dať priestor publiku.
Ja som Roman Matkovčík. Chcel by som sa spýtať, respektíve vás podporím v tom, že vlastne pred pár rokmi tiež som išiel z Dianskej doliny hore na kopec a v Kosodrime sme tiež našli kravu priviazanú. Tí polovníci to robia dlhodobo, tieto vnadiska. Ale to iba na to, že spätná väzba, hej.
Ďakujem veľmi pekne.
Ale otázka je, ďalšie by som sa spýtal, že ako to vyzerá s našim poriadkom TANAPu, pretože pred rokom, dvomi chceli presadiť taký náštny projekt, že by vlastne inštruktori vysokorskej turistiky, ktorí sú registrovaní, nemohli chodiť mimo označených chodníkov na štíty. že vlastne nikto nemohol nikam chodiť. Potom sa vyšla sa skupina ľudí a začali sme proti tomu bojovať. Že ako to teraz vyzerá vlastne, či sa tvorí ten náš ten poriadok, či to všetko spí, či máme stále bdieť, aby sme náhodne prišli o kvalifikáciu, možnosť vysokohorskej turistiky.
Ako som povedal, ja idem zajtra do Vysokých Tatier, mám tam i stretnutie so všetkými tými chatármi a so šéfom TANAPu. Ja sa ho na to spýtam, ale odpoveď vám neviem povedať. Návštevný poriadok musí prekoncipovať aj TANAP na úplne novú situáciu. Oni musia dať na stôl svoju víziu, ktorá je, opakujem, už nie záchrana brzda, budeme zakazovať a všetci budú potenciálni podozriví. TANAP si musí takisto ako ostatné národné parky vytvoriť komunitu spolupracujúcej spoločnosti, ktorej spoločným výsledkom bude spokojnosť čo najviac dotknutých skupín. Ja myslím, že turisti, najmä turisti, ktorí sú organizovaní, tak patria k tým najlepším návštevníkom hôr. Preto keď už sa niekto zorganizuje v nejakej spoločenskej organizácii turistického typu, tak má množstvo nových informácií, nových zážitkov, iného charakteru, než taký laický vychádzkár, akým som povedzme ja. Čiže som presvedčený, že v tých turistických komunitách sa pestuje aj istá etika postoja k tomu prostrediu, do ktorého chodia turisti. Ja sa spolieham, že to budú hlavní spojenci aj pre správcov národných parkov, aby mali pochopenie. Napríklad aj voči tým tlakom, že budete pomáhať aj voči tým tlakom na úplnú komercionalizáciu tých hlavných trás. Treba čo najviac otvárať tie hory aj v trasách, ktoré nie sú notoricky známe. Uvažujeme o tom informovaní ľudí. Minulý rok sme to, myslím, áno. Sme urobili dohodu s providermi telefónov, aby nám dávali informácie a dávali sme to na stránku Národnej rady, ktoré destinácie, ktoré chodníky, ktoré turistické ciele sú ktorý deň ako atakované. Ja verím na to, že mnohí teraz už pôjdu nielen do Tatier, že napríklad tá Muránska planina si získa veľký záujem. Už teraz sa dá hovoriť, že je to atraktívne. Možno aj kvôli tomu boju, ktorý bol okolo národných parkov. To isté sú Poloniny, Pieniny. Slovensko má viac národných parkov, než napríklad Česko. Česko teraz uvažuje o 5. národnom parku, zatiaľ má iba 4. Čiže my máme veľmi, aj keď naše niektoré národné parky sú príliš malé, čo mimochodom tiež je jeden z tých problémov, čo sa týka voľného chodenia po parku. Keď niekto zažil Yellowstone alebo Rocky Mountains a chce, a ja mám takých aj ochranárov, ktorí tam mali to šťastie zablúdiť, a chcel by, aby sme teda mali táborový systém návštevnosť, že aby návštevník sa mohol chovať ako táborník v národnom parku. No to v európskych národných parkoch nie je reálne. Takisto pokiaľ ide o spolužitie s domácimi. Naše národné parky sú na území sídel, obcí, ktoré sú historické, kde tí ľudia žijú od nepamäti. Zahraničné národné parky, tie najkrajšie, sú práve na územiach, kde žiadne sídla nie sú. Nie je tam žiadna výroba, nemusí tam byť obživa, nemusia tam byť školy a tak ďalej. Čiže európsky model národného parku je nepomerne náročnejší, lebo v Amerike stačilo povedať, a niekde to urobili už pred 100 ročím, toto územie proste uzatvárame a budeme tam chodiť na zážitky, ako keď sa kolonizovala Amerika. Slovensko má všetky tie druhy rizík, ktoré prežívajú národné parky v Európe. Čiže niektoré sú veľmi malé. Napríklad Maďari majú viac národných parkov, paradoxne. Paradoxné teda je to vzhľadom na pomerne monotónnu krajinu. Majú 10 národných parkov, ale niektoré sú úplne maličké. Že to sú naozaj chránené územia lokálneho charakteru. My máme aj malé národné parky, máme aj národné parky, ktoré sú nesmierne rozličné, prírodopisne, citlivosťou, zraniteľnosťou. Tomuto všetkému očakávame, že bude sa venovať správca národného parku a aj vedecký okruh, ktorý si trúfame okolo tých národných parkov vytvárať. Odborníkov chceme umožniť samozrejme aj vedecký výskum a pozorovanie, monitoring. To všetko pomôže poznaniu úplne iného charakteru. Nie len zákazy, príkazy, tam nechoďte, hen tam nechoďte. Každý ten správca má odo mňa jasný pokyn. Vy ste rozvojári toho územia. Je to bizarné slovo, ale nerad by som používal developeri. Ale v zásade na tom slove, na tom pojme nie je nič negatívne, ale negatívne nánosy sa na ňo naniesli. Oni budú rozvojári toho územia, pretože potrebuje harmóniu tých záujmov. Tie európske, či už sú to rakúske, alebo aj české a poľské národné parky, tie, ktoré sú úspešné, vždy to bolo vďaka dobrej súhre tých záujmov vo vnútri toho národného parku. A v tom zmysle už musí aj ten prírodopisec alebo odborník uznať, že ak doteraz iba sledoval záujem nejakého vtáka alebo nejakého chrobáka a naozaj to bol jeho profesný výkon, že ho chránil, mapoval, monitoroval, ak bude robiť v Národnom parku, nebude to už jediný záujem.
Myslím, že sme mali ďalšiu otázku.
Ja som sa chcela opýtať otázku, ktorá sa možno netýka priamo vášho rezortu, týka sa teda vymenovania nového riaditeľa lesov SR. Keďže viete, ako morálne ten človek zlyhal v štátnych lesoch TANAPu, pokúsite sa nejako ovplyvniť o to, aby nebol vymenovaný do tej funkcie?
Je to príliš čerstvé, ja o tom neviem veľa. Zatiaľ neviem, či boli vlastne uzavreté tie výsledky a ako sa vyvíja
boli.
Myslenie. Boli? Ako sa vyvíja myslenie pána ministra Vlčana? Ja by som to považoval za veľmi diskutabilné rozhodnutie, ale je to jeho rezort a nedá sa nič robiť.
Dobrý večer, Michal. Padli tu dve otázky od Sonia, ja nie som úplne spokojný s tou odpoveďou, čo ste povedali, tak by som ich len spojil dokopy, podľa mňa sa tak ako keby sú spojené. Prvá bola, že turista môže ísť iba po chodníku a nesmie ísť donútra do prírody, do biotopu a na druhej strane lesník môže ísť všade a potom boli tie dieselové motory a to je, že ten chatár nesmie ísť dieselovým autom na chatu jedenkrát denne, ale čo mňa úplne vyrušuje je súť LKTčka a motorové píly. A nechcem ani jednej strane ako keby kvitovať, že ktorá by mala pravdu, len sa chcem spýtať, že čo spravíte s tým nefér postojom, že turista nesmie nič, iba po jednej trase, chatár nesmie ísť s dieselovým autom raz denne na svoju chatu, ale LKTčka tam robia bordel a lesníci vrtajú, pília a oveľa viac vyrušujú tú prírodu ako my alebo ten chatár.
Tak ja som presvedčený, že noví správcovia národných parkov, ktorí roky toto kritizovali, čo robia lesáci, že to nepripustia. Teraz tí lesáci budú pod nimi. Však naši predkovia samozrejme išli do lesa pracovať v zime.
No, ale
lebo vedeli, že tak rozryjú terén, ak to budú robiť napríklad počas tepla, počas dažďa a tak ďalej, na jar, v lete, na jeseň, že oni makali v zime. Treba sa vrátiť k tomu, že sa v lese pracuje len keď je zamrznutá pôda. Vtedy je tam aj výrazne menej tých všetkých faktorov, ktoré by tá práca vyrušila. To znamená, aj zvieratá sú menej atakované, vtáctvo je mnohé inde, mnohé zvieratá spia a turisti nie sú až v takom množstve v lese. No a samozrejme dá sa hovoriť o hodinách, kedy majú pracovať. Dá sa hovoriť o technike, akú majú používať. My sa chceme vracať k prírode blízkemu hospodáreniu v lese. Žiaľ, nebude to asi znamenať, že dvaja chlapi chytia pílu a pokúsia sa vyrezať strom, lebo dnes by sme zle dopadli, asi by sme takých pracovníkov až tak často nenašli. Ale existujú menej hlučné stroje, existujú veľmi k pôde šetrné kráčacie napríklad stroje, bol som si ich pozrieť, existujú také veci, máme fondy, z ktorých vieme ich uhradiť a najmä tam by som bol celkom pokojný, pokiaľ ide o lesnú, stále reagujem na tú vašu časť otázky o činnosti lesníkov, že ak tá činnosť nenaštartuje hneď a nebude sa hneď uskutočňovať ten decéniový hospodársky plán v lese, naozaj sa nič nestane, iba pribudne drevná hmota.
Vy ale, ak vás môžem prerušiť, hovoríte o pozemkoch, ktoré prešli pod štátnu ochranu prírody. Ale napríklad tu máme Národný park Malá Fatra, kde správa parku vlastní 20% parku a ostatné majú súkromní vlastníci.
Súkromní vlastníci je špecifický fenomén. Žiaľ, musím sa vám priznať, že záujmu tých národných parkov a aj záujmu životného prostredia sa týka toľko oblastí, že už niekedy nevládzeme s mojim kolektívom riešiť za iné rezorty ich problémy. Je to polícia, je to chovanie samozrejme s súdov, ako posudzujú delikty voči životného prostredia, ako ignorujú mnohé vážne veci. Najčastejšie teraz sa snažíme vyvažovať alebo zlepšovať pôsobenie v rezorte podhospodárstva, ale sú aj mnohé ďalšie ťažkosti, kde proste už človek nevládze všetko vyriešiť. Treba, aby celá vláda mala ekologický prístup, aby celá vláda mala rada národné parky, aby tu bola politická garnitúra aj na úrovni okresných úradov. Tam často zostali pracovníci s veľmi zlými platmi. Mojím úsilím je, aby sa obnovila špecializovaná štátna správa a aby títo pracovníci prešli znovu pod kontrolu aj odmeňovanie Ministerstva životného prostredia. Pre vás ako turistu sú to nezaujímavé administratívne veci, ale verte, že tie rozhodnutia a činy sa rodia z mocenskej kompetencie a keď tá samotná moc, ten výkon štátnej práce, práce toho štátu je nekvalitný, alebo je skorumpovaný, alebo je nemoderný, zaostalý, tak to je niečo, čo ovplyvní celý život. Vy potom vidíte len dôsledky, ale koreň toho problému tkvie v neprofesionálnej práci štátu, štátnych orgánov.
Ešte ďalšia otázka.
Dobrý večer. Pán minister, vy ste veľmi pekne odprezentovali aspoň nejakú čiastočnú víziu, ako by to mohlo v Tatrách vyzerať, aj keď je možno trošku naivná o také riešenie dopravy, sa tu snažia ľudia už od 80. rokov. Ale by som sa chcela spýtať, kedy môžeme čakať, že aj národné parky sa vlastne samotné v tom regióne stanú takýmito relevantnými partnermi alebo lídrami a prídu takto s víziou ako vy, lebo zatiaľ sa to tak vôbec nedeje. A či nám teda nechýba od tých riaditeľov trošku viac manažerských schopností, možno na úkor tých odborných, a či je toto niečo, na čo budete dávať možno pozor pri výberu. Konaniach. Ďakujem.
Tak to bude hlavná podmienka. Niektorí, aby sme im nekrivdili, niektorí tí riaditelia národných parkov majú tento dar. No. Treba povedať, že viesť takúto organizáciu s týmto mojim poňatím, ak ju vnímate, tak to je viac funkcia politická, než funkcia odborná. On kľudne nemusí rozumieť chrobákom, lebo on dáva dohromady ľudí veľmi rôznych záujmov, A jeho cieľom je samozrejme na to mať tam aj dobrých odborníkov, mať tam aj dobrých rangerov, ktorí tam zabezpečia napríklad ľuďom bezpečie, mať tam aj dobrých ľudí pre komunikáciu, pre kultúrny rozmer, lebo to všetko koniec koncov je kultúra. Aj národné parky v istom zmysle. Ja hovorím, že životné prostredie je kultúrny postoj. Životné prostredie teda je tu aj bez nás, keby ľudstvo zajtra vymrelo, životné prostredie sa nebude sťažovať. Naozaj teraz posledné roky, to nechcem odbočiť, ale len to chcem počiarknúť, tá pandémia nám pripomenula jednu naozaj zásadnú vec, že ak sme si častokrát pozerali katastrofické filmy, ako s ľudstvom zahynie zem a tak ďalej, teraz sme videli v priamom prenose, že prečo by mala hynúť, tak tá zem sa nás strasie ako nepotrebného hmyzu. Zrazu v Benátkach plávali delfíny a bola čistá voda za pár týždňov. Za pár týždňov. Ja bývam na okraji Bratislavy, v takej okraľovej časti, v Rači. Zrazu mi na záhradu, kde predtým boli len vrabce, začali z toho blízkeho pola a z lesa lietať sovy. A kadečo, lebo nepočuli už toľko aut. Bratislava sa menila na prírodné mesto. Až strašidelne rýchle sa tá príroda zbavovala obťažovania človeka. Čiže to mňa tak pozbudilo, že nebude to. Zem nezanikne, ak my to pobabreme, iba my zanikneme. Čiže je to veľmi spravodlivé. Ak si sami zničíme planétu, neznamená to, že bude zničená pre všetkých, pre všetky bytosti, ale bude iba ľudský rod doplatí. V každom prípade budem robiť všetko preto, aby som našiel ľudí s víziou. Nie s mojou, nemusia mať moju. Každý ten región má dosť odlišnú pozíciu. V tom je to Slovensko jak zmenšená Európa. Najrôznejšie druhy. Dnes som celé dopoludne sprevádzal rakúsku ministerku životného prostredia a snívali sme spoločne o Podunajsku, lebo Slovensko má 9 národných parkov horského typu, ale na rozdiel od iných štátov nemáme žiaden národný park, ktorý by bol lúžneho typu, lúžný les, alebo rovina proste. No nie je tu Hortobáť, ale lúžný les máme nádherný. Máme európsku jedinečnú vnútrozemskú deltu Dunaja, ktorú nepoznáte možno ani vy, ale nepoznajú ani Bratislavčania. Odrezalo nám ju vodné dielo, a ja robím teraz všetko preto, aby tam vznikol most pre peších a pre cyklistov, aby sme sa vôbec dostali do ramennej sústavy Dunaja, ktorá už prakticky vysychala a po mojom nástupe sme začali tam púšťať každoročne umelé záplavy, čo pôvodne malo vodné dielo povinne robiť, ale aby ušetrili peniaze, lebo tá voda potom vyrába elektrinu, tak aby čo najviac zarábali, tak tam tú vodu posledných, myslím, 7-8 rokov už nepúšťali. Čiže tie poklady si môžeme aj zničiť, alebo na druhej strane ich môžeme objaviť. Čiže očakávam 9 originálnych vízií. Keď sme boli teraz na Muránskej planine, tak samozrejme ja dúfam, že sa neobmedzia na to, že tie sisle tam budú všetci krmiť. Tam je taký potenciál skutočne, ale znovu musíte začať debatou o doprave. Tam chýba napríklad autobus, ktorý by chodil dookola toho krásneho zázraku. No ale to znamená, že vy síce za jeden deň bežný turista prejde z jednej strany na druhú, ale ak ste prišli autom, tak auto máte na opačnej strane. Je ideálne, aby tam chodila kruhová doprava a zbierala tých turistov znovu naspäť. Vytvorili sme tam po odchode štátnych lesov, vysvítlo, že uprostred obce Muráň, vlastne oni si urobili obrovský sklad dreva. Pár metrov od radnice. To je tak veľká plocha, že keď tam urobíme zatrávnené parkovisko s tými dlaždicami plus vyrastené stromy, teda chceme tam nasadiť stromy, tak vznikne obecný park, kde ale zároveň bude záchytné parkovisko. No a ukázalo sa, že vlastne tam končí vláčik, ktorý môže chodiť až z Košíc.
Ale ten už nie je v prevádzke, ten vlak.
Je, čo by nebol. Len predráhy sa neoplatil, tak ho vyradili. Jednám s ministrom, bude obnovený, chcem, aby cez prázdniny chodil proste ráno z Košíc, po obede naspäť, po ceste ešte naberie ďalších ľudí. To je absolútne rozprávková destinácia na turizmus. Len stačí urobiť dopravné a potom okrem dopravných samozrejme aj mnohé iné opatrenia. Máme tam budovu a teraz rokujem, keď chcete vedieť aj o akých víziách, veľmi nenáročných, to ešte nie je nič sofistikované, aby každý ten národný park mal takúto bránu, kde ak chodí hromadná doprava, tak ústi tá hromadná doprava. Ak nechodí, aby tam mali možnosť nehať tie svoje nešťastné plechové krabice a aby tam bola budova, ktorá bude mať garantované isté minimá kvality. S prepáčením, ako máte na každej benzínke EMV, viete, že tam budú čisté toalety, že tam bude bez bariéra a tak ďalej, tak aby na týchto bránach do národných parkov každý vedel, že tam bude Wi-Fi na 24 hodín, že tam bude toaleta, že tam sa bude môcť nejak dostať k nejakej ochrane, záchrane, ak by bol chorý, ak by mal problémy, že tam budú mapy, že tam budú podrobnosti, že tam bude nejaké poostenie. Takéto brány do tých národných parkov v niektorých budú viacere, preto je Vysoké Tatry si právom môžu nárokovať na viacere také vstupy, ale pre začiatok verím, že vybudujeme aspoň po jednej takejto bráne, ktorá bude mať aj špecifika, pri ktorých, tak aby ste, keď si tam urobíte fotku, aby ste vedeli, aby to bol dôvod robiť fotku, že toto bol ten Muráň. Takže toto môže každý ten správca už teraz pripravovať. Máme o tom za sebou mnohé rozhovory. A v mnohých prípadoch majú už teraz aj materiálne podmienky. Majú pozemok, majú budovu, povedzme, po štátnych lesoch a podobne.
Prepačte, ja som chcela len takú malú poznámku, lebo Národný park Muránska planina je aj moja srdcovka, je to úžasné územie, ale je aj dosť vyrúbané, neviem, či ste si to všimli, asi áno. Dialo sa tam trebárs teraz to, posledné mesiace predtým, než vlastne prešlo to územie pod správu Národného parku, že miestni vlastníci rúbali lesy rýchlo s vidinou zisku, aby to neprepadlo štátu a aby tam náhodou nezostal les. Hej? Napríklad z okolí zrubu Burda sa toto dialo. Sú tam celé holiny a je mi až smutno, že vlastne teraz tam tej časti nie je pomaly čo obdivovať, lebo je to všetko vyrúbané totálne dohola.
Možno je tá situácia trošku ešte iná. Súkromní vlastníci nemali dôvod až tak hysteričtiť pre prevode tých lesov, lebo ich lesy neprevádzame.
Ale sa
dali,
že sa im to
zoštátni. Áno, lebo najmä fašisti tam išli s veľmi aktívnou kampaňou, ktorí hlásali, že nadchádza zoštátnenie. Darmo som diskutoval s nimi, že až keď som sa jedného z nich spýtal, že a vy za komunizmu ste bojovali za to, aby ste mali naspäť tie lesy a kedy ste ich vlastne dostali? Neprinesol vám ich november a vy teraz hovoríte, ja ich idem zoštátniť? Ale niektorí boli naozaj obalamutení tak, že nebolo s nimi reči, boli tam napäté chvíle. Ako viete, poslanec Suja napadol štátneho tajomníka a len šikovnosť jedného z práve riaditeľov národných parkov zabránila, že tá kolízia neskončila veľmi vážne. No v každom prípade tam je drtivá väčšina štátnych lesov. Je to vyše 80%. My sme v tej zonácii, ktorú budem predkladať na vládu, určili veľmi mäkký proces, pretože keď už mäkký v tom zmysle niektoré tie lesy do 5. stupňa budú zaradené až o 10 rokov. Prečo takýto postup? No keď raz máte lesy nasadené jak žito, sú tak husto, že vlastne všetky tie kmene sú úplne suché, len hore je taká chvojka, lebo cieľom takéto výsadby bol rýchly rast. Tie stromy v zúfalom hľadaní svetla išli veľmi priamo, to práve ten priemysel potrebuje, rovné stĺpy, rovné drevo, a išli veľmi rýchle. Čiže lesníci týmito technikami zrýchlovali akoby tú priemyselnú lesnícku výrobu. Tento les v ňom nevie vydržať hluchaň, lebo nevie vyletieť medzi tými stromami. Nikdy tam nezahniezdi, on potrebuje trochu nejakú čistinku, inak to nejde. Teraz budú správcovia toho národného parku postupne tento umelé časti lesa meniť na prirodzený les, dosádzať listnáč, dosádzať to, a nie v jednej dobe, lebo viete, že jednou z ďalších chorôb lesníckého priemyslu je, že nielenže vysádza monokultúry, že ich často vysádza tak husto, že vlastne obmedzuje život niektorých živočíchov, ale aj to, že ich vysádza naraz, v jednu chvíľu. A potom tie stromy majú jeden vek, a keď príde nejaká poveternostná kataklizma, tak ich vyklopí súčasne. Nemá tam čo zadržať, je to rovnaké. Takže ich úloha bude celé roky premieňať aj tieto časti na prirodzený les, a on sa stane bezzásahovým, až keď sa tieto procesy dovršia. Keď by nevyberali niektoré tie smreky, čo s tým urobíte? Teraz má tá smrečina povedzme 30, 40, 50 rokov. Ak nebudete vyberať jednotlivé pasáže a dosádzať postupne a každé v iný rok, tak tú pestrosť prirodzenú nikdy nedosiahnete. Čiže nechceme tam samozrejme žiadne holoruby, nechceme tam, ale ani nemôžeme si nahovárať, že keď takto nasiaté doslova smreky budeme vydávať za autentickú prírodu Muránskej planiny, že je to nejaká veľká výhra. Samozrejme, je tu aj možnosť, že ten lykožrút to všetko vyrieši, lebo práve takáto výsadba provokuje lykožrúta a pandémie toho lykožrúta, lebo sú stromy príliš blízko a sú rovnakého veku a plus sú veľmi suché. Tie kmene sú suché, oni žijú naozaj len v tej chvojke, a potom ale do toho suchého kmeňa tam je oveľa menej živice. Tá živica, keď je strom naozaj plný živice, plný energie, ten nepustí do seba, nevie, ako sa dostať ten škodca cez kôru, nevie sa dostať do kmeňa. Ale keď už ten strom nemá vlahu, tak potom je to Eldorado týchto chrobákov, a možno, že to tam ešte preriedia aj takéto prvky. Ale v každom prípade my vieme ten cieľový stav, máme veľmi podrobnú mapu celej Muránskej planiny, vieme presne, ako to bude vyzerať o 10 rokov a ako to bude vyzerať o 30 rokov.
No, ja myslím, že už sme vyčerpali aj určený čas, aj tému. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor a za diskusiu.
Ďakujem pekne a ospravedlňujem sa, ak som nevedel na všetko odpovedať. Ale ten dialóg o tom, ako budú vyzerať národné parky, aké režimy v nich budú, napríklad aj ohľadne turizmu, ten je otvorený, nie je uzavretý, a to môže byť pozitívna správa aj pre vás.
Moje meno je Soňa Meka, počúvali ste špeciálne vydanie Hiking podcastu pri príležitosti oslavy 20. výročia založenia turistického magazínu Hiking.sk. Tešíme sa na vás opäť onedlho.